Friedrich Merz følte sig sikker på kanslertitlen og havde 10 liters Anker Fadøl med i bilen fra sin hjemstat, men Merz blev ydmyget af sin egen koalition, før han blev valgt til kansler ved anden afstemning. Et katastrofalt budskab til Tyskland og Europas forventninger til ham, det er nu i verden ifølge Gram. Antal medlemmer 630, afgivende stemmer 621, ugyldige stemmer 1, ja-stemmer 310, nej 307, blanke 3. Forbundsdagsmedlem Friedrich Merz har ikke opnået det påkrævede flertal på mindst 316 stemmer. Han er i henhold til artikel 63, stykke 2 i forfatningen, dermed ikke valgt til Tysklands forbundskansler. Forkyndte forkvinden for forbundsdagen, Julia Glückner, tirsdag lidt over klokken 10, så brød kaos løs. For første gang i Forbundsrepublikkens 80-årige historie blev en kanslerkandidat afvist af sine egne. Ydmygelsen af Merz var total, og han fortrak til sit kontor. Det højre ekstremistiske oppositionsparti AfD krævede nyvalg, og jagten gik i gang på de medlemmer af koalitionen, der havde stemt mod deres egen kandidat. 5,5 timer senere begyndte anden afstemning. Så lød resultatet sådan. Medlem af forbundsdagen Friedrich Merz har opnået det nødvendige flertal på mindst 316 stemmer. Han er blevet valgt som forbundskansler for Forbundsrepublikken Tyskland i overensstemmelse med grundlovens artikel 63, stykke 2. Forbundsdagens første afvisning af Merz kom som et chok. Tyskland og Europa havde set frem til en ny handlekraftig regering, når de 6 måneder efter Olaf Scholz kastede håndklædet i ringen i november. Og tirsdag gik reaktionerne på aktiemarkederne og blandt tyske økonomer hånd i hånd. Aktiemarkedet styrtede, og økonomerne talte om det katastrofale budskab afstemningen om Merz sendte til den tyske nation og det Europa, der har ventet et halvt år på en ny handlekraftig tysk regering. Efter anden afstemning og godkendelsen af Merz samlede aktiemarkedet det tabte op. Merz og hans regering blev taget i ed, og han holdt sit første regeringsmøde tirsdag aften ved 10-tiden. Men den handlekraft, Merz har talt om, var som sivet ud af regeringens ballon. Var katastrofen i forbundsdagen et udtryk for manglende erfaring, for inkompetence, for intern uenighed mellem parterne, eller udtryk for vrede mod Merz i de konservatives rækker. Hvad svaret end er, så står Tyskland og Europa tilbage med de ubesvarede spørgsmål om, hvor stabil, hvor handlekraftig Tysklands næste regering bliver, nu hvor den vingeskudte Merz og hans koalition er blevet godkendt. Det er verden ifølge Gram. Mit navn er Steffen Gram. Og Michael Reiter, i dag underjournalist her i DR Nyheder og tidligere mangeårig korrespondent i Tyskland for DR. Michael, efter først at blive vraget, så er Merz nu altså Tysklands 10. forbundskansler. I spidsen for en koalitionsregering med Socialdemokraterne. Men der måtte, som vi nu ved, 2 runder til, før han kunne kalde sig kansler. Hvordan kunne det gå så galt for manden, der allerede havde samlet en koalition bag sig og havde så store europæiske forventninger til sig?
Jamen altså det her vanvittige drama i forbundsdagen i går, det viser jo med al tydelighed, synes jeg, at der er nogen i Merz' koalition, som har et udestående med ham, og lige nu der taler man om, at det kan være tyske socialdemokrater, som er onde i sulet over, at han i valgkampen flyttede lidt for meget med AfD og deres indvandringspolitik. Det kan også være kristenkonservative, som har et horn i siden på ham, fordi han har brudt et valgløfte og vil slække på den tyske hellige gældsbremse. Og de her folk har altså, hvad skal man sige, ladt ham skue ned i afgrunden, så at sige, på hans måske vigtigste dag i hans karriere, sagt, eller har antydet, hvis du ikke gør, som vi vil, du har et meget smalt flertal, jamen så kan det være, at vi giver dig et puff ned i den afgrund. Men altså man kan sige, det de har ventileret deres fred, altså så har de spændt ben for det, der skulle være sådan starten på en ny tid i Tyskland og i Europa.
Birgit Støber, professor i kommunikation ved BSP Business School and Law School i Berlin og tidligere lektor på CBS i København. Birgit, Merz blev vraget og så først godkendt i anden runde. Det svækker ham vel, og det risikerer vel også dermed at gøre AfD, Alternativ für Deutschland, stærkere. Selvom AfD i fredags blev klassificeret som højre ekstremistisk. Så står vi reelt, Birgit, i en situation, hvor det tyske demokrati forstærker de kræfter, der vil bekæmpe demokratiet?
Først og fremmest har det sørget for en kæmpe skadefry i AfD-partiet, og de kom meget hurtigt til at snakke om, at Merz er allerede nu sikret fejlet, og det er selvfølgelig en reference til, hvad der skete i fredags, at de bliver betegnet som sikret højreekstremistisk. Men jeg tror, eller ja, det virker som om partiet har fået kunne vise, at de har magt, at det har været virkelig en af de sidste alarmskud for at vise de andre, at AfD har muligheder for at få mere indflydelse. Og ideen, eller formodningen er også, at planen er at fra AfD's side at provokere simpelthen en nyvalg, sådan at de kan komme i den situation, at de kan regere med CDU-CSU, som alle andre i parlamentet ikke vil, selvfølgelig.
Lykke Friis, direktør for Tænketanken Europa, med en lang karriere bag dig, har du jo orienteret omkring Europa og europæiske forhold, må man sige. Lykke, det er onsdag morgen. I dag er Merz på vej til Paris til præsident Macron. Så skal han videre til Warszawa. Merz trak streger i sandet over for Trump, da han i februar erklærede, at hans Tyskland vil gøre sig fri af afhængigheden til USA og styrke Europa. Hvilken rolle ser du Merz udfylde nu, og kan han udfylde en sådan rolle?
Altså, han har jo helt klart den ambition, at han nu skal tage råpinden i det europæiske samarbejde. Han skal være med til at lægge den her kurs, og vel at mærke så også styre det europæiske skib. Ikke alene, der vil jo være andre, der vil stå ved siden af ham, og det er jo i høj grad det, man kalder for Weimar-trekanten, det vil sige jo så Mellem Macron, franskmændene, og så jo så Donald Tusk i Polen. Ja. Det vil være hans ambition. Men det er klart nok, det der skete i går, gør jo, at der vil være en hel del, der vil tænke, når du ikke kan lede dit eget land, kan du så
eller
lede
eget parti.
Eller eget parti, kan du så lede Europa. Og der er egentlig, det svækker ham jo. Også fordi det er hans image nu, der er blevet påvirket af det her. Men så skal han jo hele tiden overveje, har jeg flertal? Ja. Har jeg nok stemmer i det tyske parlament, når jeg fremlægger et forslag? Og det gør jo, at han kommer til at bruge væsentligt mere tid på det. Så man kan tale om ude-Friedrich og hjemme-Friedrich. Der vil det være sådan, at det vil være svært for ude-Friedrich at være så meget ude, for han skal altså også have styr på sit eget parti, og selvfølgelig også koalitionspartneren.
Mens aktiemarkederne så styrtede og kaos bredte sig efter forbundsdagens afvisning af Merz, så godtede de sig i Alternative für Deutschland. AfD blev i fredags klassificeret som et højreekstremistisk parti til fare for det tyske demokrati af den tyske indrigs efterretningstjeneste Verfassungsschutz. Og tirsdag krævede Alice Weidel, en af AfD's ledere, så nyvalg, som vi allerede har været inde på, med til den historie hører så også, at AfD i flere målinger i de seneste uger faktisk har fået flere stemmer end Friedrich Merz' konservative. Karin Mørk skitserer AfD's korte historie fra EU-skeptisk parti i 2013 til i dag, 12 år senere, at være Tysklands måske største parti med en klassificering som højreekstremistisk over sig.
Siden flygtningekrisen i 2015, hvor den daværende kansler Angela Merkel sagde de berømte ord:
"Vi har så vieles geschafft, wir schaffen das."
Er vælgeropbakningen til Alternative für Deutschland, AfD, kun gået én vej, og det er opad. AfD blev grundlagt i 2013 som et parti, der især slog sig op på modstanden mod EU. Støtten til partiet var begrænset de første år, men opbakningen steg i årene efter 2015, især som reaktion på flygtningekrisen og debatten om migration. I 2017 kom AfD ind i forbundsdagen med 12,6% af stemmerne, og sidste år vandt AfD sin første valgsejr i en delstat. Under ledelse af den ultrahøje radikale Bjørn Høgge fik AfD 32,8% af stemmerne, selvom AfD i Thüringen er klassificeret som en højere ekstremistisk organisation, og en dommer har afgjort, at Høgge godt må kaldes for fascist. Det var første gang siden nazitiden, at et parti på den yderste højrefløj blev det største parti ved et valg. Og ved forbundsdagsvalget i februar i år fik AfD mere end hver femte stemme, 20,8%, og er nu Tysklands næststørste parti i forbundsdagen. Kanslerkandidaten Merz og hans kristendemokratiske parti, CDU, brød et historisk tabu 29. januar, da de vedtog en ikke-bindende resolution om stramning af migrationspolitikken med støtte fra AfD. At samarbejde med et højere ekstremistisk parti i Tyskland udløste intens politisk debat, og få dage efter erklærede Merz:
"Nicht zusammenarbeiten. Vorher nicht, nachher nicht, niemals.
At han aldrig vil samarbejde med AfD, ikke før valget, ikke efter, aldrig. Fordi partiet er imod alt, hvad CDU og Tyskland har opbygget gennem årtier. I fredags klassificerede den tyske efterretningstjeneste efter flere års undersøgelser AfD som et ekstremistisk og forfatningsfjendtligt parti. Ikke bare i flere delstater som hidtil, men nu hele partiet. Den afgående tyske indenrigsminister Nancy Faeser siger, at efterretningstjenesten har truffet en uafhængig beslutning, og at begrundelsen er klar og
utvetydig.
AfD repræsenterer en etnisk idé om nationalitet, der diskriminerer hele befolkningsgrupper. Borgere med migrantbaggrund behandles som andenrangs tyskere, og det er i klar strid med garantien for menneskelig værdighed i artikel 1 i forfatningen, sagde den afgående indenrigsminister. Klassificeringen giver mulighed for at overvåge AfD, som nu er det største oppositionsparti i forbundsdagen.
Og AfD er bare en af de sten, der trykker i kansler Merz' sko. Men det er en stor sten, der bliver svært at slippe af med inden næste forbundsdagsvalg i 2029. Så meget er vigtigt af, hvad der kommer til at foregå fra nu af. Og så derfor lad os i første runde lige prøve at se på den regering og på den ledelse, der altså havde så svært ved at komme gennem forbundsdagen. Michael Reiter, hvordan ser du på den ledelse, der sidder nu? Vi har en regering, det er konservative, CDU, og så er det bayerske søsterparti, CSU, og så er det SPD. Hvem har magten? Hvem er den stærke i den regering?
Ja, det er faktisk et rigtig godt spørgsmål. Altså, det er jo ikke første gang, vi ser det, der jo engang hed en stor koalition. Nu bliver det kaldt Kleiko, altså en lille koalition, fordi den ikke er så stor længere, flertalsmæssigt, af kristenkonservative og socialdemokrater. Og hvis vi ser tilbage på sidste gang, vi havde sådan en regering, der var magtforholdet jo temmelig klar. Der var det Angela Merkel, der styrede. Altså, hun stod på broen, sagde man, af den store tyske damper, og socialdemokraterne arbejdede nede i maskinrummet. Sådan synes jeg ikke, at det ser ud. Det er ikke det, der aftegner sig her, og det siger jeg blandt andet, fordi vi også har set det i regeringsforhandlingerne, det var oppe i tyske medier, at man så en Friedrich Merz og hans forhandlingspartner, og der er blandt også nogle af dem, der nu er blevet ministre, gik til de her forhandlinger. De virkede meget uforberedt, og de vidste ikke, hvilken vej de ville med deres politik, blev der sagt. Og de mødte altså nogle socialdemokrater, som man har flere års regeringserfaring fra den foregående trafiklysregering med Olaf Scholz i spidsen, og som vidste meget, meget præcist, koncist, hvad det var, de ville have ud af de her regeringsforhandlinger, og med en meget stærk leder, Lars Klingbeil, i spidsen. Så derfor umiddelbart, når du stiller mig det her spørgsmål, så virker det på mig som om, at SPD står i hvert fald mindst lige så stærkt som de kristenkonservative i den her regering, og måske en anelse stærkere, også fordi at Merz, hvis vi ser på ham som person, ja, så har han jo ikke nogen regeringserfaring af nogen art jo. Han går sådan helt grøn ind i det her virkeligheden.
Og det ser man jo, Løkke Friis, mange steder i den her regering. Der mangler erfaring, ikke?
Ja, det gør
bortset fra hos Socialdemokraterne.
Ja, kan man sige, at Friedrich Merz, og måske er det også en af grundene til, at han havde problemer i går med at komme igennem med sin regering. Han har jo taget nogen, der kommer udefra i politik, og det er jo ikke nødvendigvis populært i den nuværende jo så gruppe, jeg vil lige vil sige folketingsgruppe, men gruppe i den tyske forbundsdag. Jeg tænker, at en af dem, der også kommer til at spille en central rolle, det er Markus Søder, altså ministerpræsidenten i Bayern.
I Bayern?
Ja, altså han er jo en, der altid på en eller anden måde tager den der rolle, men han næsten ønsker at være kansler, selvom han ikke har titlen. Og han, det skal man bare huske på, når vi taler om en regering, som i den grad udfordret med to partier, så er det jo egentlig en trepartis regering. Og han vil jo så presse, ikke Olaf Scholz, Freudian slip, men vi skal da opdatere
her. Socialdemokraterne, der nu er gået. Eller blevet gået.
Ja. Han vil sådan presse jo så Friedrich Merz, når man ser på udlændingepolitikken, bare for at nævne en ting.
Birgit, prøv at høre her. Udfordringerne ved vi, de er massive. Der taler vi om fornyelse af det tyske samfund. Vi taler om digitalisering. Vi taler om stop for indvandring og meget mere. Og så taler man om økonomien. Birgit Støber, hvad skal der ske, hvis Merz skal kunne kalde det en succes med en økonomisk genrejsning af Tyskland? Fordi tyskerne har jo ikke oplevet faktisk nogen synderlig vækst siden coronapandemien.
Det er korrekt. Det er helt korrekt, at økonomien har ikke oplevet en vækst, men der har også været nogle ydre situationer, som har selvfølgelig presset på situationen, sådan at man ikke kan lægge de almindelige målestok måske an på de handelser. Men ja, vi er lige nu i en situation, hvor inflationen er på lidt over 2%. Vi er i en situation, hvor der er kaldt omkring 13 millioner mennesker fattige, og det er selvfølgelig uholdbart for et land, som egentlig gerne vil stå stærkt, og vi har en kæmpe udfordring med automobil, med bilindustrien, og hvad skal der til? Først og fremmest skal der til, at vi som samfund generelt føler os trygge ved de mennesker, som vi har stemt for, at de tager deres ansvar alvorligt, og at der også kommer større opbakning faktisk fra erhvervslivet, fordi det kan vi også godt høre, at der er tvivl, der er snak om, at vi kan ikke vente på de der berømte 100 dage. Det skal faktisk ske lige om lidt, at der bliver ikke kun talt, men også handlet. Og det vil jeg sige betyder rigtig meget.
Men Birgit, vil de to partier, CDU CSU på den ene side og SPD Socialdemokraterne på den anden side, de står jo ideologisk, når det handler om økonomien, forskellige steder. Vil de kunne enes om det, fordi vi ved jo for eksempel, at de kristdemokraterne Merz' parti, de vil gerne skattelettelser, og samtidig så vil SPD'erne jo, altså de vil gerne have, at de 13 millioner, og det er jo mange mennesker, du taler om, at de får bedre økonomiske forhold, hjulpet af det offentlige. Så kan de enes.
Ja, det bliver en kæmpe spagat, og de prøver så i den her koalitionsaftale at skrive ind i, at det skal fungere, men det skal virkelig bevises i realiteten. De der 13 millioner, det udgør altså lidt over 15% af befolkningen, og det er, som du siger, virkelig mange mennesker. Men og det er ikke det eneste. Altså, vi har også den nye idé om, at vi skal forhandle, eller socialdemokrater vil gerne kigge mere på mindsteløn, den skal hæves, og det er faktisk også egentlig en... Der er enighed omkring, at der skal ske mere på den front, men det, hvad vi kan læse ud af koalitionsaftalen, er, at det ser ud som kompromisløsninger, men om de virkelig kan realiseres, det er svært, og det handler ikke kun om økonomien, der er mange andre politikområder, hvor vi også kan se ret afgørende forskel, og det, som du siger, det er ideologiske forskel, og... Det bliver en
kæmpe udfordring. Michael
Reiter? Jamen, jeg tror, at det, som tyskerne har brug for lige nu, og det, de forventer af deres kommende regering, det er en helt anden oplevelse af deres land, end den, de har nu. Nu har de efterhånden en del år haft en opfattelse af, at deres land er i nedgang, at der er ingenting, der fungerer. Altså, de vil gerne have tog til tiden igen. De vil gerne have en offentlig forvaltning. Det er jo sådan kernen eller i hvert fald en vigtig del af tyskernes identitet, ikke? At ting
Broer,
fungerer.
Der holder, ikke
præcis, at der er trådløst internet på skolerne, at den offentlige forvaltning fungerer, man ikke skal sidde i timevis i et eller andet guldet venteværelse for at komme for en eller anden sagsbehandler. Det, som de også ser, fungerer i udlandet, vil de have igen, og de mangler Ja, de ser det i udlandet, de vil gerne have det, og nogle af tingene, som har fungeret før, vil de gerne have til at fungere igen. Og det, jeg fornemmer, de mangler, når jeg taler om mange af de tyskere, jeg kender, det er den nye store fortælling om Tyskland, et land, som i gamle dage, i anførselstegn, hvor alting altid fungerede. De skal have en eller anden erstatning for den forretningsmodel, som er gået i dammen for dem nu, altså hvor de købte billig energi af russerne til at producere store tyske biler, som de så kunne sælge til kineserne især. Den forretningsmodel fungerer ikke længere af forskellige grunde. Nu skal Merz skal genopfinde Tyskland, så det er en meget stor opgave, han står med. Tyskerne skal opleve, at landet fungerer, og de skal have den der nye fortælling om, hvad tyskerne alt sammen kan.
Merz skal genopfinde Tyskland, det der var Lykke Friis.
Ja, der hjælper det jo, man er 69 år gammel. Så kan man
så har man en erindring om noget, der var.
Man har et bagkatalog, som man netop kan tage frem. Ja, det er jo også det, han er gået til valg på. Så på den måde skal han jo levere. Og man kan jo godt på mange måder være pessimistisk på Tysklands vegne, også nu, når vi ser, hvad der skete i går, og det vil jo, som vi allerede har været inde på, påvirke hans beslutningskraft og beslutningsevne. Men faktum er jo bare, at hvis den her regering ikke leverer varen, i forhold til migrationspolitik, i forhold til, at der kommer økonomisk vækst, der kommer de her broer, der ikke braser sammen osv., så vil Alternativ for Deutschland i 2029 stå med utrolig gode kort på hånden. Ja. Fordi de jo så kan pege på, at det etablerede Tyskland kan ikke levere, derfor stem på os, vi er det rette alternativ. Ja. Det tror jeg vil være noget, som gør, at selvom der er de ideologiske forskelle, så bliver de i hvert fald på en eller anden måde tvunget til at finde nogle kompromiser. Ja. Det bliver ikke let, men jeg siger bare, at der vil være et stort, stort pres på den regering til rent faktisk, så ikke bare blive en ny jo så trafiklyskoalition, som bræs sammen.
Og med den pondus, som AfD har i forbundsdagen nu, vil de hele tiden udfordre Merz og hele tiden minde ham om, hvis hans mission ikke lykkes. Ja. Ikke?
Birgit Støber, lad os tage fat på et af de virkelig meget stærke, symbolske temaer altså for den tyske befolkning, som jo virkelig talte under valget, og det er så indvandringen. Og det er ikke nødvendigvis dem, der kommer fra Danmark, fordi de skal købe noget billig øl nede på den anden side af grænsen hos Flækgaard, eller hvem det nu kan være. Men det er for eksempel folk, der kommer ind fra Afghanistan, folk, der kommer ind fra Mellemøsten, og som siver op gennem Europa, og som jo ikke bliver stoppet undervejs i de lande, som de først sætter fod i, men for de vil gerne til Tyskland. Hvad er det, vi i virkeligheden fra i dag kan forvente at se ved de tyske grænseovergange af kontrol nu?
Mere kontrol kan vi forvente. Det var helt klart udsagen, at det skal ske fra dag 1, altså fra i dag. Ja. Der skal være mere kontrol, mere afvisning. Det kunne vi godt høre, men på den anden side kan vi også høre fra politi, fagforeninger, at der mangler faktisk personale for at omsætte de der nye regler, og det er faktisk ret afgørende, at der også er infrastruktur, at der er personale for det. Men lige præcis på det område kan vi allerede se igen, at der er forskellige ideologiske holdninger til det emne.
Hvad er det for nogen?
Det er på den måde, at der står i koalitionsaftalen, at Tyskland er et indvandringsland, og det skal forblive et indvandringsland. Og det er simpelthen SPD, som har skrevet den sætning ind. Det sagde Lars Klingbeil også igen, da koalitionsaftalen blev offentliggjort her i forgårs. Og man kunne godt se på Søder, CSU-formanden, at han kiggede sådan lidt, ja, okay, det står derinde, men om det nu virkelig er mere end ord. Altså det er lige præcis den holdning til, hvordan vi ser os selv som Tyskland, som indvandringsland. Og vi skal, især med hensyn til arbejdsmarkedet, skal vi faktisk have den holdning og den tilgang.
Men Birgit, handler det ikke om, hvor indvandrerne kommer fra?
Absolut. Selvfølgelig gør det det. Men ja. Der skal selvfølgelig også findes løsninger, hvordan man så siver ud eller åbner op. Og der findes forskellige modeller, og det er lige præcis det, de også skal enes om at finde den rigtige løsning. Men fra dag 1, det vil sige fra i dag, skal der være faktisk flere grænsekontroller og afvisninger.
Lykke Friis, det betyder, at man har et regelsæt, man har et konventionssæt, som man jo skal finde ud af, om man kommer til at bryde det. Man har også sagt, at det skal ske efter aftale og samarbejde med vores nabolande. Det kunne man måske godt forestille sig kunne blive svært, hvis man for eksempel begynder at stoppe indvandrere, der kommer fra Mellemøsten, via Polen for eksempel, eller hvordan og hvorledes. Hvordan, altså, kan det, man vil, kan det lade sig gøre efter gældende regler?
Altså det, som Friedrich Merz jo så foreslog under valgkampen, det er ikke inden for skiven, når vi ser på jura. For man kan ikke bare sende folk, presse folk over grænsen. Og man bliver også nødt til, når folk kommer står ved grænsen, så at behandle deres asylansøgning, hvis de ser asyl. Så der havde han jo et problem, og der lovede han jo så mere, end han rent faktisk skulle holde. For når man så læser den tyske koalitionsaftale, så står der præcis det, du siger, at det skal ske i samarbejde med Tysklands nabolande. Så må ikke det bliver et tema på dagsordenen, når han nu besøger Donald Tusk i Warszawa i dag.
Senere i dag,
ja. Ja, fordi de har i hvert fald været stærkt skeptiske. Det har jo så også østrigerne været. Synes jeg er et meget godt eksempel på, hvordan så bliver det der kompromis mellem de to parter. CSU fik en sætning, og så fik SPD en anden. Og det er jo her, hvor jo så Alternativ for Deutschland virkelig vil holde øje. Altså hver dag. Hvad sker der på det her punkt? Kommer man rent faktisk ved at stramme jo så udlændingepolitikken? Ellers vil de jo virkelig kunne bruge det som ny ammunition.
Men Michael Reiter, sådan nogle ukoordinerede statements, der kommer ind i et regeringsprogram, det tyder jo ikke på en stærk ens holdning til de problemer, Tyskland står overfor.
Jamen, og den ens holdning er der jo basalt set heller ikke, altså, og det vil blive et helt stort stridspunkt, og det vil meget hurtigt blive åbenbaret, hvor enige den her regering er, og hvor meget det her smalle flertal kan effektuere de planer, som Lykke siger, altså AfD kommer til at holde nøje øje med konkrete tiltag, og kommer til at slå meget stort op i offentligheden, hvis tyskerne ikke kommer til at se nogle konkrete resultater, og det er også det, tyskerne forventer.
Ja. Okay, men så lad os tage fat på Alternativ für Deutschland, men inden vi gør det, så lad mig lige til lyttere præsentere jer tre en gang mere. Lykke Friis, direktør for Tænketanken Europa. Du har en lang karriere bag dig med Europa som omdrejningspunkt. Blandt andet har du været europapolitisk chef i Dansk Industri, Tysklands korrespondent for Berlingske, Europa-ordfører for Venstre, for bare at nævne lidt af det. Michael Reiter har boet i Berlin i over 20 år og dækket alt fra politiske skandaler til økonomiske kriser, som DR's tidligere Tysklands korrespondent. Nu, det seneste valg, der leverede du Morgenposten fra Berlin på DR.dk, hvor du gav et skarpt og, må jeg også sige, personligt indblik i Tysklands udfordringer under valget. Og så Birgit Støber, professor i kommunikation ved BSB Business School and Law School Berlin, tidligere lektor på CBS. Og så har du også været presse- og kommunikationsattaché på den danske ambassade i Berlin, og du har været pressemedarbejder for den nu tidligere tyske forbundspræsident Joachim Gauck. Det vil jeg hermed have gjort. Så lad os så vende os til AfD, Alternative für Deutschland, den store sten i Merz' sko. Jeg vil næsten kalde det et klippestykke. Fredag i sidste uge klassificerede den interne tyske efterretningstjeneste, det hedder Bundesverfassungsschutz, den tyske PET, hele partiet AfD som højre ekstremistisk. Tidligere har AfD partiafdelinger i delstater og ikke mindst i det gamle Østtyskland været klassificeret som højre ekstremistiske. Hør, hvad Tysklands indenrigsminister Nancy Faeser sagde, da klassificeringen blev offentliggjort.
Die neue Bewertung des Bundesamtes für Verfassungsschutz ist klar und eindeutig.
Den nye vurdering fra Forbundskontoret for Forfatningsbeskyttelse er klar og utvetydig. AfD skal klassificeres som et bekræftet højreekstremt parti, fordi AfD påviseligt forfølger bestræbelser imod den frie demokratiske grundorden. AfD repræsenterer et etniske nationalitetsbegreb, der diskriminerer hele befolkningsgrupper. Borgere med migrationsbaggrund behandles som tyskere af anden klasse. Dette strider tydeligt imod garantien om menneskets værdighed i grundlovens artikel 1. Birgit Støber, hvad betyder det, at hele det tyske AfD nu bliver erklæret for højre ekstremistisk? Og altså i tanke og tale forfatningsstridigt?
Det betyder, at der er bedre muligheder for at aflytte, at undersøge, at bruge for eksempel også medarbejdere, som man kan sluse ind for at få endnu flere beviser. Så på den måde betyder det, at man fra efterretningstjenester får endnu mere muligheder for at afdække og endnu en gang bekræfter de tendenser. På den anden side betyder det, og det var sådan en lille sjov krølle måske, at allerede en af de AfD-medlemmer i Bundestag faktisk har forladt partiet. Han bliver siddende i Bundestag, men han argumenterede for, at han skal beskytte sit bagland, sin privatliv, og han kan ikke længere være medlem i en parti, som er så betegnet som højreekstremistisk, eller sikret højreekstremistisk. Og så det vil sige, og jeg regner faktisk med, at der kommer flere til nu, sidder der, altså ikke kun 152, men kun 151 mennesker, det er mange mennesker i forbundsdagen. Men det betyder selvfølgelig, at på den ene side, at muligvis nogle af de stadigvæk antager man, at der er nogen, som vælger AfD en lille smule ud af protest, at de muligvis også tænker sig en gang om. På den anden side kan det også betyde, at der er nogen, som siger, ja, nu helt sikkert, fordi det kan jeg ikke finde mig i. Det synes jeg ikke er retfærdigt. Men det er grundlovsstridigt. Det handler ikke bare om, at der er en vist antal mennesker, som har den holdning og stemmer, men det er simpelthen imod vores tyske grundlov, paragraf 1. Og på den måde er det ikke bare sådan, at vi kan snakke om flertal, som kan her have en holdning, som vi accepterer.
Michael Reiter?
Jamen, jeg synes, det er superspændende, når Birgit omtaler de her protestvælgere, som enten kan flygte nu fra AfD potentielt, eller måske kan man tiltrække nye. Altså den her symbolske virkning, som den her klassificering af AfD har.
Men Michael, det er vel mere end symbolisk, for det er vel også det medlem, der nu har forladt AfD i forbundsdagen, siger, det er for at beskytte for eksempel sit privatliv. Det vil sige, at hun regner nu med at kunne blive tjekket, undersøgt, lyttet til for folk, der kommer og inspicerer ikke bare ham, vedkommende, men også familien.
Ja, det er klart. Det er klart. Altså, det er helt konkret, men også den signalvirkning, det har. Altså, AfD har jo allerede været brændemærket i anførselstegn, om man vil. Altså, partiet har jo været overvåget og har delvis været klassificeret som højere ekstremistisk i visse delstater. Nu er det så hele landet. Ja. Og det er klart, at det vil medføre en yderligere, hvad skal man sige, brændemærkning eller hvad skal man sige, en udstødelse af partiet og dets medlemmer i den tyske offentlighed. Der vil komme nye brede sider fra tyske medier, fra den politiske midte, så det antænder en polarisering yderligere, som allerede findes i samfundet, og det vil også have konkrete effekter for eller virkninger på folk, som for eksempel er AfD-medlemmer og samtidig er funktionær, altså lærer, politifolk, den slags ting, som nu, hvor der nu bliver talt om, altså kan de to ting forenes med hinanden? Man skal jo sværge en ed på den tyske forfatning, når man varetager de her job.
Ja. Lykke Friis?
Ja, altså nu skal vi selvfølgelig lige sige, at det tyske indenrigsministerium kommer til at se på denne rapport, så må vi så se, hvad de så kommer frem til. Det er det ene. Men det andet, jeg vil sige, det er, at det her kommer til fuldstændig at sætte gang i diskussionen omkring brandmuren i tysk politik. Altså, kan etablerede partier samarbejde med Alternativ for Deutschland? Ja. Det kan man jo på en eller anden måde sige, det kan man føle sig presset til, når man ser, at det vil blive mere at vokse så meget. Men kan man samarbejde på sigt med et parti, som er åbenbart så højere ekstremistisk? Kan man det? Altså, det vil blive diskussion.
Ja, Merz siger nej.
Ja, Merz siger nej. Ja, men hvad med på sigt? Det bliver jo spørgsmål, og vi har jo allerede nu konstateret, at USA er jo på banen her. Altså, vicepræsident J.D. Vance var ude her i weekenden og sige nærmest, at tyskerne ikke var et demokrati. Mm. Det samme var jo den amerikanske udenrigsminister. Men tyskerne er jo lidt låst der, fordi når man ser på den tyske forfatning, så er det jo nu bare engang sådan, at man på grund af, nu det jo snart 80-året for 2. verdenskrigs ophør, dermed Nazi-Tysklands kapitulation, jamen så har man jo en forfatning, der siger, punkt 1, der skal være en stærk, jo den her indre efterretningstjeneste, punkt 2, man skal i sidste instans kunne forbyde politiske partier. Det er jo selvfølgelig ekstremt radikalt, men jeg tror bare, en stor, stor forskel på Tyskland og Danmark, fordi jo Tyskland har den historie, som Tyskland har. Altså i Danmark kan man overhovedet forestille sig at forbyde et parti, men det er jo bare en del af den tyske forfatning, og dermed på en eller anden måde stadigvæk selvforståelse, i hvert fald i store dele af samfundet.
Birgit Støpper, for et øjeblik siden, der talte Michael Reiter om skolelærer, folk er ansat i politiet osv. Det får mig omgående til at tænke på 70'ernes berufsverbot, hvor man jo var i en situation, hvor det tyske demokrati forsvarede sig selv mod det, man dengang så som Bader-Meinhof og Rote Armee-fraktion osv., at man forsvarede sig selv ved ganske enkelt at ekskludere dem fra samfundet, simpelthen. Kan du forestille dig en tanke, hvor man ikke bare i delstaterne, hvor man jo kan gøre, hvad man beslutter sig der, men at man på forbundsplan kan gå ind og sige, hvis du er medlem af AfD, kan du ikke være skolelærer. Hvis du er medlem af AfD, kan du ikke være politibetjent, for eksempel. Kan du tænke den tanke?
Det har jeg lidt svært ved, især fordi vi er i det føderale system sådan, at det stadigvæk vil være delstatsanliggende. Og jeg tror, at vi er ikke så langt på den måde, men vi kan selvfølgelig se, at altså Bernd Höcke er faktisk et fint eksempel, den han bliver allerede refereret til før. Han har været historielærer, inden han gik i gang med sin AfD-karriere. I dag må vi faktisk kalde ham officielt for fascist. og han må aldrig komme tilbage til sin skoletjeneste. Det er fastgjort. Det har man afgjort. Så på den måde er det allerede eksemplificeret for en person, men det skal være hver gang en enkelt mands, enkelt kvindes afgørelse. Sådan generelt berufsforbud, det har jeg meget svært at forestille mig.
Lykke Friis, og så samtidig så sidder man nu taler vi om det var muligt med berufsforbud, det siger Birgit, det kan hun ikke forestille sig. Men vi ser jo samtidig et parti, der er det næststørste i forbundsdagen. Det er et parti, som det demokrati, den stat, som Alternative für Deutschland bekæmper, er med til at finansiere Alternative für Deutschland. Fordi Alternative für Deutschland får qua sin størrelse i forbundsdagen jo rigtig, rigtig mange penge ud af det. Er det svært at håndtere?
Ja, det er jo sådan set en af de ting, man kunne gøre. Det her med at forbyde et parti, det tror jeg altså ikke kommer til at ske, men man kan jo henholde til så de spilleregler, der er, så kan man jo godt fratage partiet økonomiske midler. Det tror jeg sådan set kunne være mere realistisk.
Vi taler mange millioner euro.
Ja, det er mere realistisk at kaste sig ud i. Det tror jeg også stadigvæk vil være noget, som man vil tænke sig godt og grundigt om, fordi hvis man gør det her, bruger enten det her pengene, eller drejer sig på forbudsknappen, så vil der jo være en meget, meget stor risiko for, at man dermed skaber jo martyrer, man har ofre, som de så kan pege på, at det er nu det etablerede Tyskland, der virkelig forsøger at holde dem nede. Så derfor tror jeg, at det vil være noget, man vil være meget, meget påpasselig med. Og helt grundlæggende er det jo sådan, ja, Alternativ for Deutschlands vælgere, de protesterer. Men man kan jo ikke bare fjerne protesten. Altså, det kan man jo ikke. Man kan ikke forbyde en protest. Man er nødt til at gøre noget ved det. Og det er jo sådan set også det, som både Lars Klingbeil, altså nuværende
socialdemokrat
vicekansler, har sagt, og det er jo også det, som Friedrich Merz har påpeget. Så derfor tror jeg ikke, vi kommer til at se nogle af de her ting, forbud eller det med pengene. Men det vil jo bare sætte fuld fokus på diskussionen stadigvæk omkring brandmuren. Ja. Altså, hvad skal der ske? For her nu har de selvfølgelig ikke mulighed for så at presse sig ind i flertallet og hvordan regeringen. Men hvad i 2029? Ja. Hvad gør man der? Og derfor bliver det her jo virkelig afgørende, hvordan man definerer og ser på det fremadrettet med hensyn til højre ekstreme. Og så må man jo også se, det er jo en stinkbombe, der er landet på Merz's bord det transatlantiske forhold. Tilbage til, hvad J.D. Vance har sagt.
Blandt andet i München også.
Blandt andet, ja, og nu heroppe på X, hvor man åbenbart så fører den store diplomatiske kurs.
Amerikansk udenrigspolitik.
Fuldstændig, ja.
Michael Reiter.
Jamen, det var faktisk præcis det, Lykke lige sagde, altså omkring, at holdningen lige nu i blandt de nye regeringspartier i forhold til, skal man forbyde AfD, eller skal man ikke? Altså, det er jo noget, som der en debat, som blusser op igen nu, at den er meget tilbageholdende, at man siger, at Lars Klingbeil, som Lykke lige nævnt, har sagt, at der bør være nogle konsekvenser af den her klassificering af AfD som værende højere ekstremister, men at man er forbeholden over for et forbud, og man synes, man selv skal levere politisk for at overbevise de vælgere, der stemmer på AfD, altså hente dem tilbage i folden, så at sige.
Birgit Støber, ser du, at hele begrebet AfD vil ligesom, hvad skal vi sige, fade ud, hvis flere forlader partiet på grund af frygten for at blive tjekket og få sit bagland, familie osv. være under konstant overvågning? Samtidig med, at en Merz-regering, en socialdemokratisk regering sammen med Merz, måske er i stand til at lykkes, når det handler om indvandrerpolitikken og den økonomiske politik, de helt store knaster.
Altså, der sidder stadigvæk 151 medlemmer af partiet i forbundsdagen nu, og det er så mange, vil ikke forlade partiet, det tror jeg ikke. Men det er den eneste måde at bekæmpe dem med bedre politik, og det har både begge formanden, både nu den nye kansler og vicekansler, fremhævet igen og igen. Merz har faktisk engang påstået, at han kunne halvere AfD, altså det er han langt fra, men det kunne godt være, at de nu endelig har muligheder for at føre en bedre politik med overbevisende, sådan at nogle stemmer kan genvindes fra AfD, men det sker altså ikke i løbet af en uge.
Nej, det er frem til 29.
Ja, og man kan jo sige, det der så skete i går, skaber jo bare et problem for Merz, fordi han skal jo læne sig ind mod Socialdemokraterne i endnu højere grad, fordi nu skal han tælle på knapper hver gang og se, om han har mandater nok. Og hvis han læner sig ind mod midten, blandet på immigrationspolitik, så kommer der et hul til højre, det vil sige Alternativ for Deutschland. Så Så igen, ja, der skal simpelthen være en klar deal imellem jo så SPD og CDU-CSU. I får noget på nogle punkter, vi får noget på nogle andre punkter, for på den måde så at få gennemført nogle ting, der er vigtige.
Jeg vil gerne videre og tale om et af de store temaer i den tyske valgkamp og hele det tyske samfund i øjeblikket. Det er den tyske oprustning, og det er den tyske oprustning af sit militær, der jo har haft det relativt skidt i rigtig mange år. Og det er jo selvfølgelig noget, der kommer efter krigen i Ukraine. Det er forholdet til Putin. Det er frygten for, hvad Putin vil i fremtiden. Så det er korrekt, at Olaf Scholz, den nu afgåede socialdemokratiske kansler, erklærede Zeitenwende og kastede 100 milliarder euro efter det tyske forsvar for de næste 10 år. Så noget er der sket. Nogle af de penge er brugt. Der er nogen, der ikke helt kan finde ud af, hvad pengene er brugt til endnu, men de er i hvert fald blevet brugt et stykke hen ad vejen. Jeg talte med Jakob Henius, tidligere brigadegeneral og dansk forsvarsattaché i Berlin, frem til 1. november sidste år. Han siger, at den tyske hær har strukturen, men som så mange andre steder, også i Danmark, man mangler indhold. Man mangler noget af det at putte i strukturerne, især mandskab. Rekruttering og fastholdelse er en udfordring. Man har overvejet at ophæve suspensionen af værnepligten. Det taler man stadig om. Men foreløbig kan man altså kun blive enige om at styrke frivilligheden. Hør, hvad han siger.
Så mandskab er helt klart et problem. Og så er der selvfølgelig materielsiden. Man har en forsvarsindustri, men kan den følge med? Og er den villig til at producere, før den har helt præcise ordre for de enkelte ting, den skal producere?
Men Jakob, kan den følge med? Kan forsvarsindustrien følge med?
Ja, det kan den jo i bund og grund ikke i det hele taget i Vesten, fordi alle efterspørger i vid udstrækning de samme ting. Ikke? Tyskland har selvfølgelig en fordel i og med, at de selv har en stor forsvarsindustri, og derfor kan man jo godt få for eksempel Rheinmetall eller andre til at stille Tyskland først i køen. Men den får svært ved at følge med, også den tyske forsvarsindustri, og også til at opfylde de tyske behov.
Hvor lang tid vil det tage at opbygge de kapaciteter, som forsvaret har brug for, og så samtidig udarbejde de strategier og taktikker for den moderne krigsførelse, der skabte Ukraine-krigen, som du netop nævnte?
Altså, hvis vi forudsætter, at man får styrket bemandingen, og at industrien kan følge med og kommer mere op i gear, så burde forbundsværnet være genopbygget i starten af 2030'erne, altså fuldt ud til de mål, man har nu. Og her handler det altså først og fremmest om udrustning, ikke så meget om oprustning. Det handler om, at de strukturer, man har, der ligesom er halvtomme med hensyn til materiel og personel, at de bliver fyldt op. Med hensyn til det, vi kunne kalde doktrinudvikling, altså taktikken eller strategien, så skal vi huske, at det tyske forsvar er sådan kulturelt set konservativt, ligesom det øvrige tyske samfund er. Så der er altså en vis inerti med hensyn til forandringer. Vi kan jo bare netop se på droneområdet, hvor man var mange år om politisk at beslutte overhovedet kunne få bevæbnede droner. Vi ved, at Tyskland også til tyske forsvar halter efter på digitalisering osv. Der er også en stor tysk forsvarsindustri, som har en forventning om, at forbundsværende vil aftage sådan meget af deres traditionelle kerneprodukter, som kampvogne og infanterikampkøretøjer osv. Så det kan vise sig at tage tid at transformere den udvikling, som forbundsværende ønsker, at komme ud af den delvis forældede teknologi og dermed også forældede doktriner.
Ja, Michael Reiter. Der har du Jakob Henius, der jo i virkeligheden skitserer det tyske forsvar som et minibillede af Tyskland. Det er konservativt, der er inerti, det er svært ved at flytte sig, der er ikke så mange, der vil ind og være soldater. Altså, hvordan ser du, og du har jo haft med det tyske forsvar at gøre i de 20 år, du har boet dernede?
Ja, altså, jeg sidder med en stor déjà vu-følelse, når jeg hører ham sige det her, altså fordi jeg som ung mand i Berlin lavede jeg pressearbejde for det tyske forsvar.
Du var ikke inde og løbe i?
Nej, det var jeg så ikke, men jeg prøvede at overbevise andre om, at de skulle. Altså, jeg lavede faktisk presse for forbundsværnets rekrutteringsarbejde, og det var altså meget, meget, meget svært at overbevise unge om, at de skulle ind til Bundeswehr, især også fordi, og det oplevede jeg også selv, når jeg arbejdede sammen med de her soldater og officerer, at hvis Tyskland fremstår gammeldags, jamen så er forsvaret jo nærmest oldnordisk, altså ikke bare i sin mangel på udrustning, som også bliver omtalt her, men i sin struktur, i sin gammeldags traditioner, det virker uendelig støvet, og derfor virker det også meget altså svært for mig at forestille mig, at hele det her gammeldags fastlåste støvede apparat, at det skulle kunne komme så hurtigt op i gear, som der er brug for.
Men der vil jeg så argumentere omvendt, at hvis det russiske militær med det hierarki, russerne har, med den måde, russerne tænker soldater på og tænker oprustning på, hvis de har været i stand til, det har ganske vist taget 2,5 år, for dem at komme op i omdrejningen, når det handlede om droner og flyvende missiler og hvad ved jeg.
Jo, men de har jo også lidt et andet incitament, kan man sige. De er jo i krig rent faktisk, ja, altså, så der er en anden nødvendighed.
Men de fik tæsk i begyndelsen, fordi de netop var det, du siger, gammeldags.
Ja.
Ikke? Okay? Kan tyskerne ikke lære det? At det, skal de stadigvæk ud og prøve det her?
Jamen altså, det virker på mig, som om de lærer af det nu. Altså, ja. vi ser jo også i forsvarsindustrien, at der popper mange nye startup virksomheder op, som producerer droner, som laver alt muligt. Så jeg tror, i den del af forsvarsindustrien, at der kan der ske noget ret hurtigt. Men jeg tænker på de her, altså du har for eksempel noget, som hedder Beschaffungsamt, I det tyske forbundsvær, dem, som skal anskaffe materiel, som er notorisk, som er berygtet for, hvor langsom og rigide de er. Ja. Nu har man så besluttet en ny lov, jeg kan ikke huske, om den blev gennemført af forgængerregeringen, som hedder Beschaffungsbeschleunigungsgesetz, sådan en dejlig lang tysk ord, som oversat betyder anskaffelses accelerationslov. Altså, man ved godt, at problemet er der, så man prøver at på en eller anden måde at løse det, og få pustet støvet af de her gamle strukturer. Så det kan godt. Vi kender jo tyskerne, når de virkelig sætter sig noget for, så kan de også få ting til at ske hurtigt. Det så vi i forbindelse med energikrisen, for eksempel.
Birgit Støber, ser du den oprustning, Tyskland står over for nu, ser du det som, hvad skal vi sige, en katalysator for en hurtigere økonomisk vækst, at det vil rent faktisk blive godt modtaget af den tyske befolkning? For de har jo virkelig kastet 500 milliarder euro efter det.
Helt klart. Altså, vi har de der firmaer, som koncerner faktisk, som Rheinmetall, og de går strålende for dem. Og det er, altså ifølge en af de sidste politbarometer der fra ZDF, kan man se, at 2/3 af tyskere er enige i, at hæren skal, forbundsværnet skal oprustes, men det er selvfølgelig ikke kun, og det hørte vi allerede, det er ikke kun materialet, det er også personalet, og det tror jeg, der er faktisk en næsten endnu større udfordring, fordi nogen har forladt forbundsværnet, det bliver mere muligt, at man måske også ikke bare skulle sidde og lege krig, man muligvis skulle involveres i en krig, og altså, der er forskellige tiltag at gøre forbundsværnet attraktiv som arbejdsplads, og så at hvis du kører i dit uniform i Deutsche Bahn, så kan du køre gratis, og alt sådan nogle ting gør forbundsværnet også mere synligt i samfundet, men det er en sejt træk, og man skal også have de uddannere, som uddanner nye personalet, og det tror jeg også, det er en kæmpe udfordring, når man tænker på at styrke vores forsvar.
En af de ting, som jo bliver helt afgørende, det bliver, hvordan og hvorledes vil Tyskland gøre det sammen med andre. Og det er noget af det, som ret sikkert Merz skal tale med præsident Macron om her inden for de næste par timer. Hvordan strømliner man en europæisk oprustning? En produktion af militærudstyr? Hvordan forhandler man om, at for eksempel den franske atomparaply også kan komme til at dække Tyskland? Det er en masse af de ting, nogle af de emner, der virkelig er på beding i øjeblikket. Jeg spurgte Jakob Henius, vores nu foranværende forsvarsattaché, om hvorvidt tyskerne så også er parat til at reducere det nationale aftryk, som man har i oprustningen, og gøre det i forhold til resten af Europa. Lad os høre, hvad han sagde.
På den ene side så ønsker Tyskland at indtage en førende rolle i europæisk sikkerhed, specielt efter de nye signaler fra den amerikanske administration. Man bruger lige frem begrebet Führungsrolle om sig selv, og et af eksemplerne er jo, hvordan Tyskland er ved at opbygge en fast stående brigade i Litauen på 5.000 mand, og det er man i fuld gang med. Der skal familier og det hele derover, så den bliver fast udstationeret der. Tyskland har også taget andre initiativer i europæisk sammenhæng, det der hedder European Sky Shield Initiative, altså et fælles europæisk luftværnsprojekt, som Danmark også er blevet en del af. Tyskland er med i en udvikling af et nyt 6. generations kampfly sammen med Frankrig og Spanien. Der er et stort tysk-norsk ubådsprojekt osv. Så der er mange gode eksempler på, at Tyskland forsøger at tage lead på fælles europæisk udvikling. Så er der selvfølgelig hele den tyske indsats over for Ukraine. Men på den anden side, så er tyskerne også klar over, at der er nogle naturlige grænser for, hvor fælles forsvarskapaciteterne kan være. Ikke? Ja. Der er for det første den store nationale tyske forsvarsindustri, og så er der jo det, at Tyskland er en stor spiller, og man kan ikke uden videre deponere sin sikkerhedspolitiske handlefrihed i hænderne på andre lande. Så Tyskland vil også i fremtiden ønske at besidde de fleste typer af kapaciteter ligesom på sin egen nationale palet.
Ja, Lykke Friis. Og lige om et øjeblik, så sidder de to herrer, Merz og Macron, over for hinanden. Og de er jo centrale, når vi taler oprustning. Nu mangler han så bare von der Leyen også, den tidligere tyske forsvarsminister, der nu er præsident for EU-kommissionen osv. Hvordan ser du hele dette helt afgørende vigtige tiltag inden for forsvarspolitikken? Hvordan og samarbejdet nu, hvor vi er ved at vinke farvel til amerikanerne, hvordan ser du det udvikle sig mellem Merz og Macron i første omgang?
Det tror jeg bliver et samarbejde, hvor de virkelig forsøger at gå til bidet. Det er jo sådan for eksempel, at Friedrich Merz har åbnet for, at man kunne fra tysk side kigge over mod den franske atomparaply. Så det er jo bare et eksempel, hvor man ser, at der vil Merz altså gøre nogle ting, så han bliver mere fransk, for nu at bruge det udtryk. Det, der så bliver det afgørende, det er så, om man kan blive enig om det med pengene. Fordi man kan jo godt komme med alle mulige programmer for, hvordan man skal investere mere, og hvordan man skal producere mere. Men er der ikke nogen penge, er der ikke nogen euro bag, jamen så kan det blive vanskeligt. Og der tror jeg, at det, der vil udfordre Merz nu, det er, at når det har været så kontroversielt at blive enige om fælles eller gæld på hjemmefronten, altså en tysk forbundsdag, som vi også så i går, så kan det blive ret svært for ham så på europæisk niveau, så at sige, jamen, jeg har nogle penge med hjemmefra. Så det vil i hvert fald være en af de ting, som vil være et problem imellem de to. Men jeg forestiller mig, eller forudser, at det, som Merz vil gøre, det er netop også, som siger, Ukraine-spørgsmålet, vil virkelig forsøge nu at presse sig ind i den diskussion. Og der vil han jo så være hjulpet af, at der vil være et temmelig tæt bånd mellem ham, vores personlige, og så den forsvarsministeren på Pistorius fra Socialdemokraterne, der fortsætter. Og så skal vi også være opmærksom på, at Merz for første gang siden 60'erne har sikret sig, at hans parti har udenrigsministeren.
Ja.
Han hedder jo så Vardefuld. Sidst man havde jo så fra konservativ side en udenrigsminister, det var i 60'erne, og han hed Gerhard Schröder. Men det er altså ikke den gamle Gerhard Schröder, vi her taler om. Så på den måde har første gang, at de konservative har kanslerposten, de har udenrigsministerposten, og så har de så også stået i spidsen for det nye nationale sikkerhedsråd. Så de
som
har,
er nyt.
Ja. Som er nyt. Så på den måde har de altså, nu har han nogle muligheder, som Olaf Scholz ikke havde.
Michael Reiter, kan man så forvente fortsat, at tyskerne kommer nu, som de har været antydet, ved at til at levere Taurus-missiler til Ukraine? Det har de ikke villet indtil nu, og det er jo altså missiler, der kan ramme langt ind i Rusland.
Ja, hver gang nogen sætter ord på det, så kommer der jo sabelraslen fra Putins side, og det er så sikkert som ammen i kirken. Og jeg synes, at Merz er sådan blevet mindre konkret i sin udsagn, og der, nu kommer vi tilbage til det, som vi startede med. Det er nemlig det der meget smalle flertal, han har med sin regeringspartner. Og der har vi altså, selvom det nu er en ny regering, så har vi stadigvæk stærke kræfter blandt de tyske socialdemokrater, som meget hurtigt, synes jeg, lader sig imponere af når der rasles med sabler fra Husis side, og som hellere vil følge sådan en lidt dueagtig, om man vil, og ikke en falkepolitik over for Rusland. Så jeg tror, at det bliver svært for ham med det socialdemokratiske bagland i regeringen, at få trådt i karakter, også på samme måde, som Macron gerne vil. Jeg tror, at der kan vi måske komme til at se ham sådan, trække lidt i håndbremsen.
Birgit Støber, vi har talt næsten en time, og det er jo om en Friedrich Merz og hans, hvad skal vi sige, problemer og det, han står overfor. Er du optimistisk på den nye regerings vegne?
Det vil jeg gerne være, men ja, jeg håber virkelig, at det efter den der snublende start, efter den der kaotiske start, at det er et tegn for, at de skal simpelthen koncentrere sig på det, de egentlig kan, og det kan de godt, og Merz skal måske også virkelig lære lidt, at han skal kommunikere anderledes, at han med sine lederegenskaber, som han har fra 1990'erne, skal simpelthen være mere fokuseret på at tale på øjenhøjde, og at de andre skal simpelthen også tale åbent, også om deres tvivler, om deres utilfredsheder, at man simpelthen tager sit ansvar, det man har fået gennem de resultater, og ja, jeg vil gerne være optimistisk.
Men kan den regering lede?
det skal den vise, og den skal... Altså, det er den stærke Lars Klingbeil, som der er store egoer, og de skal lige finde frem til en fælles løsning, nogle gode kompromiser, og det er svært i dag. Det er dag et af den nye regering at sige, om det vi kan vi, lede. Men,
så det får vi at se, Birgit, vi kommer til at stoppe her nu, fordi det er dagens verden ifølge Gram. Der er ikke mange sekunder tilbage. Jeg kan lige nå at sige tak til mine gæster, Lykke Friis, Birgit Støbe og Michael Reiter, og så sige, at Karin Mørk og Alexander Brun var med i redaktionen af dagens program, og teknikken stod Torsten Christiansen for. På genhør.